dialog bringer her en optagelse af Henning Sørensens foredrag, modstandsbevægelsens flugtrute fra Nordjylland til Sverige under 2. verdenskrig. Det foregik mandag den 26. februar 2019 på Knivholt og var arrangeret af foreningen Hangarens Venner. Det drejede sig mest om ruterne fra Sæby til Sverige.
Jeg vil godt blive velkommen til det her arrangement i Hangarens Venner. Jeg er selvfølgelig glad for, at der er så stor interesse for foredrag. Og jeg håber, at min viden på området i hvert fald kan leve op til det, I forventer. Ja. Mit navn er Henning Sørensen. Jeg kommer fra Sæby. Jeg er opvokset i Sæby og har så efterhånden, som jeg er blevet ældre og ældre, blevet mere og mere interesseret i historien. Blandt andet historien vedrørende flugtruten heroppe fra Nordjylland til Sverige under krigen. Jeg bliver nødt til at sige også i begyndelsen, at det jeg ved mest om, det er så Sæby og Sæby Havn, og hvad der nu skete i relation til Sæby. Og jeg er sikker på, at der sidder nogen her, der ved mere om mange detaljer omkring det her. Der er sikkert også nogen, der sidder med nogle pårørende, der har været involveret i det, som også ved mere. Der er mange, der har mere generelt kendskab til modstand,
som har større kendskab til det end mig. Så I må gerne supplere og korrigere, hvis jeg siger et eller andet, der ikke passer. Og når jeg siger, ikke passer, så kan det godt være noget, man kan forstå på mange måder, fordi når man læser lidt på historien her, nu er jeg selvfølgelig kun amatør på det her område, men man kan i hvert fald se, at når man læser forskellige kilder, jamen så kommer der også forskellige historier og forskellige vinkler frem på en ting. Og man kan godt fra to kilder opleve, at de beskriver den samme situation på to forskellige måder. Og det er selvfølgelig meget naturligt, at man oplever situationen forskelligt, afhængig af, hvordan man nu lige oplever det moment, man er der. Mange af kilderne er også skrevet ned mange år efter, så der kan være røget et eller andet i svinget, eller der kan være bygget lidt ovenpå, afhængig af, hvordan det nu er. Så hvis der er et eller andet, så må I må bare sige til, og så tager vi den derfra. Indholdet har jeg lige skitseret her. Jeg håber, I kan se det. I hvert fald de største af teksten skulle man lave lige ind og teste, men det var godt nok på de bag stolerækker, men jeg håber, I kan nogenlunde se, hvad der står på den her. Den måde, jeg gennemgår det på, det er først lidt kort baggrund om krigen, om besættelsen og Danmark, og bagefter om flugtruterne de forskellige steder. Starten i 1943 har jeg skrevet, og så det lidt mere udviklede system, som blev opbygget i løbet af 1944, og så ikke da flugtruterne sluttede, men da i hvert fald en stor del af flugtruten i Nordjylland blev kappet af, da Gestapo slog til i januar 1945. Og så lidt afrunding, lidt mindre og lidt hvad er der så i dag tilbage fra det her. Jeg håber ikke, der er for mange flyentusiaster til stede, fordi jeg var inde i Nordjyske her i morges for at se, hvordan det var annonceret. Og der blev det så til modstandsbevægelsens flyrute. Og det tror jeg, han smutter et eller andet sted. Så der kommer ingen fly i hvert fald. 2. verdenskrig sådan i meget store træk, det er på kortet her, hvor de fleste kender nok baggrunden, men altså det kom jo selvfølgelig fra Tyskland, der var aggressoren i det tilfælde her. Var det en følge af 1. verdenskrig, det kan man selvfølgelig altid fint tænke over, men det der skete, det var i hvert fald, at Tyskland langsomt udvidede sig i begyndelsen sådan lidt lovligt med Saarlandet. Jeg mener, det var i 1935, der blev holdt en folkeafstemning, som de stemte sig tilbage til Tyskland, men så kom i løbet af 30'erne først Østrig, Bøhmen, Mæren, Tjekkiet, Slovakiet blev annekteret, og så kom endelig starten af 2. verdenskrig, da tyskerne rykkede ind i Polen i september 1939. Herefter gik det så slag i slag. Danmark, Norge i april 1940, derefter i resten af foråret, forsommeren, Tyskland, eller rettet til Holland, Frankrig og Belgien. I 1940 er vi stadigvæk, og så i 1941 i første omgang ned mod Balkan, og så det store felttog over mod Sovjetunionen, som jo for alvor blev det sted, hvor faktisk størstedelen af 2. verdenskrig blev udkæmpet. De fleste tyske soldater blev indsat, og der har også været langt de største tab. Det var Tyskland, der vandt frem i begyndelsen indtil 1942-43. Stalingrad, som er rimelig kendt, det var i i januar-februar 1943, den tyske 6. armé kapitulerede over i Stalingrad. Og så rykker man så tilbage i slaget ned i ørkenen, ned ved El Alamein, hvor Montgomery slog Rommel, og så begyndte tyskerne at rykke tilbage der, også i der 1942-43, og så rykkede Tyskland jo så langsomt tilbage. I 1944, den allierede landgang i Normandiet, og så var den anden front åbnet, og så blev Tyskland så langsomt klemt sammen igen, indtil kapitulationen i maj 1945. Besættelsen af Danmark, det var jo så den 9. april 1940. Det man kan se deroppe nu, det er fra aviserne den 8. april. Og det var jo så den grund, tyskerne gav til at besætte Danmark, at de allierede havde krænket den danske neutralitet. Overskriften fra Frederikshavns Avis, Norges neutralitet krænket. Og inden, lidt længere inden, Harme i Holland over overgrebet mod Norge. Så det var jo den, hvad skal man sige, fornemmelse, der var. Altså, hvem var the good guys, the bad guys på det tidspunkt, man kan sige. I dag, der vidste vi jo, hvordan det endte, men jeg var også rimelig overbevist om dengang, hvem der var good guys og bad guys. Men det var bare sådan, som det var dengang, og det var den undskyldning, tyskerne brugte for at besætte Danmark. Englænderne havde smidt miner ud i de norske fjorder der, og det var så den grund, tyskerne gav. Altså, simpelthen for at beskytte Danmark og Norge, så rykkede de op og besatte os Danmark relativt hurtigt, 4 timer, Norge nogle måneder, så var Danmark Norge besat. Den tyske grund til at besætte Norge, det var for at komme op, så vi havde sikkerhed for jernmalmeksporten via Narvik fra Sverige, og så for at få adgang til de norske fjorde, fordi man havde jo nok allerede på det tidspunkt en idé om, at slaget om Atlanterhavn ville blive vigtigt på den lange bane i 2. verdenskrig, så man kunne genere den allierede flåde derude, altså de konvojer, der ville komme derude, og det var selvfølgelig også det, de allierede godt havde en idé om, siden de smed miner ud op ved Norge. Den 9. april rykkede tyskerne så ind i Danmark, og jeg har lige et klip.
In den morgenstunden des 9. april landeten zum Schutze der Norwegischen die dänischen Neutralität in zahlreichen Häfen Norwegens und Dänemarks deutsch Truppen. Eine in der Seekriegsgeschichte beispiellose Leistung. An Bord eines der Transportschiffe, kurz vor Beginn der Aktion. Die letzte Befehlsausgabe. Wachsam nähert sich das Schiff im Schutze der Nacht seinem Bestimmungsort.
Abwärts zu Danmarks Soldaten und Danmarks Volk. Ohne Grund, bei nun der tyschen Regierungs- oder tyschen Volks, erweckt ihr unsere Armadine in Fall und Menschen, mit der englische oder franske Volk. Herr Englands und Frankreichs Machtherrer, die Führung im September erklärt tyschen Krieg. Der Attentik war, ob wir es dem Mutigen ertreffen, aufgehörser vor Kriegsbogenklasser, zum Leger mehrer Aussiedels, und derfor er mindre farlige for Frankrig og England. I den håb, at det ikke ville være muligt for Tyskland at kunne optræde stærkt nok imod dem. Af denne grund har England blandt andet stadig krænket Danmarks og Norges neutralitet og deres territoriale farland. De forsøgte stadig at gøre Skandinavien til krigsskueplads. Da en yderligere anledning ikke syntes at være givet efter den russisk-finske fredsslutning, har man nu officielt erklæret og truet ikke mere at ville tåle den tyske handelsflåde sig deres inden for danske territorialfarvande ved Nordsøen og i de norske farvande. Man erklærede selv at ville overtage politiopsynet der. Man har truffet alle forberedelser til overraskende at tage i besiddelse alle nødvendige støttepunkter ved Norges kyst. Århundredets største krigsdriver, den allerede i den første verdenskrig til ulykke for hele menneskeheden arbejdende Churchill udtalte det åbent, at han ikke var villig til at lade sig holde til bære af legale afgørelser eller neutrale rettigheder, som står på papirlapper. Han har forberedt slaget mod den danske og den norske.
Det var sådan lige for at stemme sindet til højtid, eller hvad man skal sige lidt om, hvordan oplevede man nu som dansker besættelsen, og så kan man sige, så er rammen så egentlig sat for den resterende del af foredraget. Danmark under krigen, sådan lidt firkantet sagt, tror jeg, man normalt siger, at man deler den op i to perioder, altså samarbejdspolitikken indtil august 1943, hvor danskerne prøvede at få eller i hvert fald den danske regering og politikere prøver at få hverdagen til at køre videre for den danske befolkning under den besættelse, der nogle gange var. Og det vil sige, at danskerne fik lov til at beholde størstedelen af, hvad skal man sige, den civile administration, den danske regering blev siddende, den polske regering, den norske regering flygtede jo og blev en eksilregering over i England, men den danske regering, den blev der altså, så der var en politisk ledelse i Danmark i de første år. Danmark sorterede, hvad skal man sige, ressortmæssigt under det tyske udenrigsministerium, og ikke som de andre besatte lande, og det var også en helt speciel forbindelse, der var der fra Danmark til Tyskland i den periode. For tyskerne var det en fordel, de skulle ikke bruge tropper på at, eller de skulle selvfølgelig bruge nogen, men de skulle ikke bruge nær så mange, som der ellers kunne være behov for, til at besætte Danmark. Og for danskerne, man kan altid diskutere, om det var en fordel eller ej. Det var i hvert fald en konsekvens, at danskerne, eller besættelsen af Danmark, var mindre voldsom, end den var for de andre besatte lande. Det er der selvfølgelig forskellige holdninger til i dag, var det fornuftigt eller ufornuftigt, men det må man jo selv vurdere. I august 1943, der kom så brudet. Der havde været en del uro og i befolkningen sådan helt generelt. Og på et tidspunkt krævede tyskerne, at de danske sabotører, som de kaldte dem, modstands- eller frihedskæmpere, som vi kaldte dem, de skulle underlægges tysk ret. Og det var tiden blandt andet, skulle de idømmes dødsstraf. Og der var også andre ting, som de krævede, som de tyske myndigheder krævede af de danske myndigheder. Og det medførte, at den danske regering trådte tilbage, og så indledtes der det, der hed departementschefstyret, hvor det var departementscheferne, der ligesom inden for deres ressortområder kørte, hvad skal man sige, forretningen Danmark videre. De havde selvfølgelig forbindelse til politikeren, de havde også forbindelse til Frihedsrådet. Altså det var ikke sådan, at de levede i sådan en klokke i den periode indtil befrielsen. Men det var i den periode, at tingene virkelig strammede til, og størstedelen af den modstandskamp, der kom op at stå, den fandt sted. De, der flygtede til Sverige under krigen, man kan sige, hvis man lige kort gennemgår de personelgrupper, som flygtede til Sverige under krigen, så har man egentlig også lige sådan et stort blik over historien, i noget af historien i Danmark i hvert fald. Det første store ryk, som rykkede til Sverige under krigen, det var de danske jøder, som flygtede efter at det var lækket, at tyskerne ville tage de danske jøder også og føre dem til koncentrationslejre i Tyskland til en forfærdelig skæbne dernede. Det lykkedes at redde 7.500 danske jøder, sådan en stort slag på tasken, og jeg er sikker på, at det er en historie, som alle kender. Oktober 1943. Tyskerne tog 475-500 danske jøder, som blev fragtet til en koncentrationslejr i Tjekkiet, som hedder Theresienstadt, som egentlig også var en gennemgangslejr på vej til dødslejrene over længere østpå, men de danske jøder slap let fra det ophold i forhold til alle de andre, må man sige. Der var ca. 50 danske jøder, der døde, og det var en ganske, ganske lille procentdel i forhold til de skrækkelige forhold, som de andre kom ud for. En anden gruppe, hvor der også var flere, der flygtede sådan en overgang, det var så den 29. august 1943, hvor tyskerne slog til imod det danske militær, også en konsekvens af, at samarbejdspolitikken blev afbrudt. Det danske militær var stort set samlet på Sjælland på det her tidspunkt. Tyskerne var begyndt at bygge op i Jylland, altså Vestvolden, som beskyttelse mod de allieredes invasion. Den 29. august 43 tog de så våben fra soldaterne og fængslede dem. Billederne der er derfra et skib ude på Holmen, som man har sænket, og der ligger nogle våben inde på en belægningsstue fra nogle danske soldater. Og det er fra en badmintonhal, hvor nogle af de danske soldater bliver interneret indledningsvis, og dem, der står i kø der udenfor, det er de pårørende, som er på vej ind for at besøge deres soldat. De bliver relativt hurtigt løsladt igen. Den største gruppe, der flygtede under krigen, det var danske modstandsfolk, enten modstandsfolkene selv, eller måske nogle af deres pårørende. Og der har jeg sådan lige prøvet at læse op ganske kort den modstand, man ydede. Der er selvfølgelig mange forskellige former for modstand, men man kan sige, at den modstand, der er der, jamen det er sådan fra, hvad skal man sige, den mildeste form, som er illegale blade og udsendelse af illegale aviser, og så bliver de, synes jeg i hvert fald, grovere og farligere og værre, jo længere man kommer ned af efterretningstjeneste, selvfølgelig efterretninger om de tyske soldater og tropper i Danmark, illegale ruter til udlandet, så kommer våbennedkastninger, som begynder at skærpe, og så endelig industri, jernbanesabotage, og så i den aller værste kategori af, hvad skal man sige, magtanvendelse begge veje, så de danske likvideringer af folk, som hjalp tyskerne, det var jo op til måske en 25 likvidationer, eller likvideringer, der fandt sted i de sidste uger før befrielsen. Der var der virkelig voldsomt og en meget stor kriminalitet, også i Danmark, almindelig kriminalitet. Politifolk, der var også mange politifolk, der flygtede. Stort tavslag på tasken, så var der omkring 10.000 politifolk i Danmark på det tidspunkt. Det er vist nogenlunde det samme, som vi har i dag. Det lykkedes at varsle de fleste af dem, så de nåede at komme væk. Og det vil sige, 8.000 af dem gik under jorden. Nogen kom så bagefter til Sverige. Men der blev taget 2.000, og en af dem, der blev taget, det er så ham, der går der. Det er ude på en gade ude i Aalborg, og han er omgivet af tyske soldater. I stedet for politiet, var det så tyskerne, der overtog mange af politiopgaverne. Men der blev også indsat fra den side, det der hed kommunale vagtværn, som var nogle dertil egnede, som fik en knibbel og så et armbind, og så kunne de sådan holde almindelig ro og orden ved at komme ud. Men det var selvfølgelig kun, hvad skal man sige, de ting, der lige skete. Jeg har læst et eller andet sted, mener jeg, at over i København ved befrielsen, der var der 33.000 uløste politisager, som politiet skulle i gang med at efterforske, da de kom hjem eller kom tilbage. Så der er jo simpelthen, der har jo ikke været politi til almindelige, hvad skal man sige, politiopgaver, opklaring af forbrydelser og den slags, andet end meget af det, som tyskerne foretog sig. Den sidste gruppe, og det er en relativt lille gruppe, i hvert fald som kom til Sverige via flugtruterne, nemlig måske maks omkring det, der står nederst her, 95, omkring 95 allierede piloter, som via flugtruterne kom til Sverige. De prikker, der er der, markerer en nedstyrtning over Danmark af et allieret fly, og det var så nogle af dem, man kunne få reddet og fragtet til Sverige, men som I kan se, mange af dem blev under den ene eller den anden form i Danmark. Så det var de grupper, der sådan i stort flygtede under krigen, og det giver så også lige en idé om omfanget af flygtningen. Lige en enkelt lille hurtig flygtningehistorie for lige at fortælle om en, som flygtede og som blev skibet ud via Sæby. Jeg går den bare lige hurtigt igennem, men det er egentlig et meget godt eksempel på, hvad der kan indgå i sådan en flugt. Det er en engelsk pilot, Roland Williams, som i øvrigt, jeg tror i hvert fald mindst tre gange har besøgt Sæby efter krigen, og det tog i forskellige højtideligheder. Fire gange, for jeg lige står nede, så han er en i hvert fald i Sæby en kendt person. Hans fly styrtede ned ved Hjallerup, lidt øst for Hjallerup på ud mod Tryvej, og det styrte ikke ned, det nødlandede, og det lykkedes ham så at komme væk fra flyet, inden tyskerne kom derud. Tyskerne eftersøgte ham, men de fandt ham så ikke, og det lykkedes ham så at komme ind til Aalborg, hvor han så kom ned til Nørre Sundby, og så ville han søge ned over Øresund for at komme tilbage til England. Der han får at vide, at det var fornuftigt, så han søgte jo så at komme ned. Da han kom til Limfjordsbroen, der var der vagter derude, tyske vagter, men det lykkedes ham så at komme op bag i en lastvogn, og så sad han op i den lastvogn, han gemte sig helt inden for inden. Det var polske arbejdere, som havde arbejdet ude på flyvestationen og på vej tilbage. Og så sad han derinde og gemte sig, og de viste et ID-kort, og det lykkedes ham så at komme over. Han hoppede af på Vesterbro og fortsatte sydpå, ude i Skovdalen, hvor der er et atletikstadion i dag, ind til højre, hvis man kører ud af Hobrovej. Der gik han ind og så en halvlejs fodbold, inden han så fortsatte nedad. Og så for at gøre en lang historie kort, så lykkedes det ham hernede i Midtjylland at få kontakt til modstandsbevægelsen. Og han nåede at komme helt til Aarhus og blev så herfra fragtet nordpå igen og kom op til Sæby og blev i øvrigt udskibet fra Sæby den natten mellem den 5. og 6. juni 1944, altså den samme nat, hvor de allierede gik i land i Normandiet. På den båd, han var med, der var også to kommunister med fra den danske modstandsbevægelse. Og de startede med at brokke sig over, hvorfor de allierede ikke havde åbnet den anden front, så de kunne støtte Sovjetunionen, når de angreb. Og der kunne Williams jo så sige, da de kom over, og de fik den nyhed at sige til dem, jamen, altså nu var det så egentlig sket. Det er en god måde at huske på, at det var lige den 6. juni, han kom over. Han var så pilot, og man kan sige, når man er pilot, hvis man, der var sådan en forholdsorden generelt, hvis de blev skudt ned over fjendeland, jamen så skulle de søge ind til en præst eller en læge. Det ville være en god ting, måske fordi de har sådan en eller anden form for udvidet fortrolighedspligt, og ikke sådan render op. De har måske også en bil, som man kan drage nytte af, hvis man er heldig. Men det var sådan generelt forholdsorden for de allierede piloter. Mange af piloterne blev også altså meldt sig til politiet, og nogle steder ved politiet, der blev de afleveret til tyskerne, andre steder ved politiet, jamen der sørger man for, at de kommer over til modstandsbevægelsen og bliver fragtet til Sverige. Så det var sådan lidt forskelligt. En dansk modstandsmand, eller en dansker, der skulle ud, havde det selvfølgelig i hvert fald lige præcis vedrørende kontakt lidt nemmere, fordi han kunne så, eller hun, kunne tage kontakt, eller på en eller anden måde var den pågældende jo nok involveret i modstandsbevægelsen, og havde sådan nogle forbindelser, der kunne gøre, at man kunne komme ind i den organisation, der skulle sørge for, at man ultimativt endte over i Sverige. Så kommer lidt om, jeg skal lige sige, jeg regner med, at vi holder en pause sådan et stykke tid før klokken 9, og så er der lige tid til kaffe og strække ben, og sådan noget, så samles vi igen, og så tager vi det sidste også, hvis der er nogle eventuelle spørgsmål på det tidspunkt. Nu kommer vi så til selve flugtruterne og hvem der nu var involveret, hvordan det egentlig fandt sted, når de skulle bevæge sig fra et eller andet sted i Danmark over til Sverige. Det startede i 1943, ikke med den første flugt, men i hvert fald det første, hvor man ligesom organiserede lidt mere end bare... Før der var der også nogen, der kom derover, som måske på den ene eller den anden måde fik en uformel kontakt med nogen, der havde en båd, og så tog til Sverige. Den etablerede rute har jeg så kaldt det, og det er så 44-45, hvor man havde fra i hvert fald et stykke tid ind i 44, jamen der havde man ikke et selvfølgelig, det er der aldrig, et glatflydende system, men et system, hvor man med nogenlunde sikkerhed kunne fragte folk til Sverige. Og det er så lidt i Danmark, lidt overfarten og lidt om Sverige, og så også der noget om organisation og styring, hvordan søren organiserede man alt det her. Det var ikke sådan, man bare lige kunne tage telefonen eller sende en sms, jeg kommer i morgen, og så i øvrigt, så kunne man få en fartplan, og så kunne man bare sætte sig ind og så tage afsted. Og det må jeg nok sige, det synes jeg i hvert fald, når jeg er inde og kigge på det, det er ret indviklet, så det håber jeg forklarer nogenlunde, så det er til at forstå. Og så til sidst endelig lidt om Gestapo, og da de slog til mod flugtruterne. Det betød ikke, at flugtruterne stoppede, men det betød, at I i hvert fald stoppede fra Sæby og fra nogle af de nordjyske havne. Jeg har lige sat et billede ind af Frederikshavn, sådan som det så ud, da det var besat. Frederikshavn blev der ikke rigtig udskibet fra i større mængder, fordi der simpelthen var for mange tyskere. Så udskibningshavnene heroppe i Nordjylland, det var primært Sæby. Jeg har set et sted, at det var den største. Men herudover var det også Strandby og Skagen, og så er der er også blevet fragtet blandt andet en politimand, der hed Frederik Hansen, Danmarks Hansen, som var kystpolitibetjent i Sæby. Han blev fragtet ud sammen med nogle andre politifolk fra Vorså. Sulbæk var også nogle af det, de brugte de første gange. Så selvom man siger, at der var nogle havne, de kom ud fra, så var der jo egentlig ingen grænser for, hvor man kunne komme ud, hvis det nu var nødvendigt, og det var det, der var nødvendigt lige. Der var også Østerhubrup, Mariager Fjord. Der er mange navne, der bliver nævnt i det her, men ikke nødvendigvis kæmpe store. Noget af det, man ser, hvis man læser noget af nogle af dem, der har været i Sverige, så er det jo den voldsomme, kontrast, der er fra, man kommer fra et fuldstændig mørkelagt land, hvor der også er varemangel, og så kommer over til Sverige, og så det lyshav, som man formentlig oplevede derovre. Det var allerede den 9. april om aftenen, man skulle ud og mørkelægge. Så der har været buldermørkt, og der lyshavet i Sverige har jeg så skrevet, jamen, hvordan kom man nu derover? Var der almindelig trafik til Sverige under krigen? Ja, det var der. Så derfor kan man sige, at flugtruterne, hverken her eller i Øresund, det var ikke den eneste måde, man kunne komme til Sverige på. Der var nogle ruter, der kunne køre. For eksempel Göteborg blev, så vidt jeg kunne se, indstillet allerede i 1939, og der var lukket i 7 år, så det var en lang periode, den simpelthen ikke sejlede. Der var selvfølgelig heller ikke så meget trafik. Det var nok svært at få en forretning ud af det. Dragør Lindhavn derovre, altså hernede ved København, den blev indstillet i 1940 og sejlede heller ikke mere. En rute, der stort set var åben hele perioden, der var kun lukket i nogle ganske få perioder. Det var Helsingør-Helsingborg. Der sejlede skibe frem og tilbage, og det var også muligt at komme ud fra Danmark. Og der var jo også en vis form for handel, som skulle finde sted. Der var også hele tiden handelskutter, som sejlede over og tilbage igen. Men der var selvfølgelig meget streng kontrol med det, også ved havnen i Helsingør. Man kunne få visum til Sverige. Man skulle have en udrejstilladelse. Det var forbudt at rejse ud af landet, og i begyndelsen der blev man straffet med op til 1,5 års fængsel, og det var mindst 1,5 års fængsel. Det blev så sænket lidt til 4 måneder, men det var en hård fængselsstraf, og det var ikke noget med en maksstraf på det, hvis man forsøgte at rejse ud uden tilladelse. Så det har ikke været en mulighed, man har været ret meget for at bruge. Og så var der en flyrute også, København, Malmø, Stockholm, i det meste af krigen. Så der har været forbindelser, men de har været svære at komme på, og det har jo været... Altså, hvis man var eftertrykt af tyskerne, så kunne man jo... Så gik man jo ikke lige ind og søgte visum. Hvis vi ser på Sverigesruterne, altså, hvad muligheder var der så for at komme til Sverige? Så er de så tegnet ind på den her. Det er fra hvem, hvad, hvor, 1946, hvor der var sådan et lille afsnit, hvor man opgav, hvor mange rejsende var der, og hvordan kom de over. Og der, som I kan se, så er der flest ruter hernede i Øresund, og så er der selvfølgelig også ruterne herovre fra Strandby og Sæby er markeret på det kort der, og så Grenå, som det er en stor udskibningshavn efter Gestapo havde slået til heroppe i Nordjylland. Men jeg tror, det er omkring 30 ruter, der faktisk var. Nogle var store, nogle var små. Den største var nok den, der hed Dansk-Svensk Flygtningetjeneste, som var over på Øresund, men Danske Hjælpetjeneste, som den nordjyske rute hed, var en af de også helt store. Det, der blev fragtet, det var så primært fra Danmark til Sverige. Våben, eller rettelse personer, mikrofilm med efterretninger om de tyske, og så breve. Og den anden vej rundt var det så pakker, breve, våben og sprængstoffer. I begyndelsen var det mest personer, men altså op mod slutningen af krigen, gik vægten mere og mere over på at fragte ting fra Sverige til Danmark, våben og sprængstoffer. Starten i Frederikshavn. De to navne, der popper op, når man skal undersøge vedrørende starten i Frederikshavn, det er Flyvning Sabro og så Olof Andersen Volle. Volle var fisker og har boet en lang periode på Læsø, men han var egentlig den første, der sejlede flygtninge afsted til Sverige i sådan en lille halvdækket kutter der. Så vidt jeg kan se, så har han taget ca. 10 ture over i perioden fra marts til september 1943 og fragtet ca. 100 flygtninge over. I alt er der mange skud på, hvor mange der er taget over. Altså tallene varierer mellem 700 og 1000 fra de ruter her, som jeg taler om her. Økonomien i ruterne, ganske kort. Alt det her skulle jo overstå. Der var meget kørsel, der var skibe, der skulle sejle frem og tilbage. Der var en del i brændstof, der blev anvendt, og folk skulle leve af det. Så det, man generelt sagde, en pris for at komme over, det var 500 kroner. Men her, det er fra sådan en passagerlist, som det var, hvor man bagefter meldte, hvad der var sket. Hvis man ikke havde penge, så kom man altså også over. Jeg har ikke fundet nogen steder, hvor der er nogen, der har skrevet, at de ville gerne over, men kom ikke over. Så vi kan roligt, det kan vi ikke, men det vil jeg så tillade mig at konkludere, at dem, der kom i kontakt med modstandsbevægelsen, blev godkendt til at blive fragtet over, de kom også over. Den første kutter, den der, den blev købt af en ingeniør Romp ude fra Aalborg, det kostede omkring 5.000 kroner. Den fik Olof Andersen, og så skulle han så sejle Romp og hans familie over til Sverige. Så det var den første kutter. Den næste kutter, Musse, blev købt, så vidt jeg husker, op i Skagen. Og det var blandt andet værftdirektør Thomsen herude fra, der skaffede penge til den. Og så Werner Jensen, et navn, som formentlig mange her også kender, og som i hvert fald meget tit dukker op, når man ser på det her. Jeg har et par billeder der af nogle af dem fra Frederikshavn, der var involveret lige i begyndelsen. Gylling Sabro derop, og det er politifuldmægtig Poul Larsen, som jeg kommer lidt tilbage til i forbindelse med Gestapo, da de slog til. Men det var to absolut ledende figurer. Gylling Sabro blev nødt til at flygte sammen med Bolle her i september-oktober 1943, da han havde fragtet de første år, og han blev så en ledende figur af den svenske afdeling af de her nordjyske flugtruter. Klippene her er fra en af kilderne, som jeg har brugt. Det er det, der hedder modstandsdatabasen, hvor man kan finde de danskere, der har været involveret i modstandskampen på den ene eller den anden måde. Det er en, som Nationalmuseet opretter, og der er jo så stort set alle de her frederikshavnere, der var involveret. Her er nogle af de navne, der igen dukker op, også fra begyndelsen af Frederikshavn. Kaj Mortensen, kriminalbetjent, han var meget aktiv, kan man sige, og leder af den del af modstandsbevægelsen, der havde Vendsyssel. Og han skriver nogle steder i sit, at det var hans flugtruter. Det har han sådan set ret i. Det var ham, der koordinerede det opad til. Det kommer jeg lige lidt tilbage til. Meget aktiv i modstandsbevægelsen. Werner Jensen, også meget aktiv i modstandsbevægelsen på en masse forskellige områder, blev så nødt til at flygte i april 1944 og var med til at oprette det, der hed Dansk Hjælpetjeneste over i Göteborg, som var den svenske del af det her. Og der er sådan lige et par steder, jeg lige vil pege på, når man snakker kilder, fordi det kan nogle gange være lidt svært at simpelthen bare huske, hvor mange navn der var involveret, hvornår de lavede det ene og hvornår de lavede det andet. Her står jeg for eksempel fra 1944 modtager af flygtninge i Varberg, Sverige. Hovedkvarteret for Dansk Hjælpetjeneste, som var den svenske del, det lå i Göteborg. Så der skulle egentlig stå Göteborg der. Der var også nogen, der sejlede til Varberg, så det er ikke helt forkert, men det er sådan lidt, man skal lige tjekke et par gange, er det nu, hvad står der nu der eller der. For det der Varberg, det er godt nok rigtigt, men det vil nu være mere rigtigt, hvis der stod Göteborg. Og det er derfor, at der kan også godt være, at jeg siger noget, som nogen vil sige, jamen det er ikke rigtigt, og det er derfor, jeg ligesom siger, jamen altså, så må I bare sige til. Der står også her, at deltog fra efteråret 1942 i etableringen af illegale ruter fra Nordjylland til Sverige. Det kan også godt være, at de begyndte at snakke om det på det tidspunkt, men det blev faktisk først ordentligt oprettet i slutningen af 1943, og det var først i 44, de sådan virkelig var up and running. Den nederste dernede er Georg Nyborg, et navn, som også hyppigt dukker op. Han var taxachauffør og fragtede rigtig mange flygtninge fra logiverden, altså der, hvor flygtningene samledes, indtil de kunne komme ned til havnen og ombord på skibet. Han kunne hente dem i Aalborg og alle mulige andre steder. Blev tortureret af Gestapo, efter de var blevet taget, og var en af dem, der også endte i frysken. Der er så nogle billeder fra Sæby, og som jeg kommer jeg fra Sæby, så jeg tillader mig som eksempel at tage en rute, som den kunne være for en flygtning, der flygtede ud via Sæby. Der var mange forskellige måder, man kunne komme ud på, og man kunne selvfølgelig også komme til de byer, hvor man flygtede fra på forskellige måder. Jeg har læst artikler i aviserne fra både Strandby og Skagen, og det er fuldstændig det samme, de beskriver vedrørende, sådan som jeg også vil beskrive en flygtning, komme ned igennem en by og ud til en havn og ombord på et skib. Så selve den proces har egentlig været den samme i de forskellige byer. Nogle gange lidt nemmere, nogle gange lidt sværere. Transporten af de flygtende, dem der skulle flygtninge, altså man kunne gå dengang, ja, det kan man også i dag, men altså man kunne i hvert fald, måske gik man lidt hyppigere, så det var ikke så stort et spring at skulle gå et stykke vej, men ellers var transporten til udskibningshavnene typisk med tog, eventuelt privatbil. Roland Williams, som jeg tidligere nævnte, jeg tror det var fra Aarhus, han begyndte at blive fragtet nordpå. Det første stykke vej, der kørte han sammen med en, der hed Tolstrup, som var en meget stor figur i modstandsbevægelsen, det kommer jeg tilbage til. Der kørte han faktisk i privatbil sammen med ham, og så kørte den i to stykke vej, og blev så vidt jeg husker hentet af en heroppe fra flugtruten heroppe. Så han prøvede de forskellige, og taxa, det har jeg faktisk skrevet, fordi Georg Nygaard i hvert fald har været utrolig meget aktiv i det her. Motorcykel kunne man selvfølgelig også bruge. Så kan man sige, så var der sådan nogle opsamlingscentraler i de byer, hvor man kom til, og der bruger man så udtrykket logibær. Det var et sted, hvor man kunne samle. Altså man kunne ikke regne med altid, at hvis der kom en flygtning, så ned i en båd afsted til Sverige, så måtte man samle dem og så føre dem i grupper, som selvfølgelig ikke skulle være for store og heller ikke for små, ned til havnen. Og der kunne de så bo flere dage ved logiværter for eksempel. Og der er så nogle bare tilfældige huse fra Sæby. Det der, det var en tandtekniker, Fabricius, der boede der. Han var leder af logiværterne i Sæby, og der boede et ægtepar, som begge to faktisk kom med til Frøslev. Det gjorde, Fabricius blev optaget og røg til Frøslev. I Krystalgården i Sæby, der boede en politibetjent, der hedder Anders Poulsen, som var leder af kystpolitiet i Sæby. Han husede også flygtninge i nogle kammer i der, så det var rundt omkring, og det samme er mønstret i Skagen og i Strandby. I Frederikshavn var det hyppigt sømandshjemmet, der blev brugt, men ellers var der også, forskellige andre steder, typisk ved præster. Der var Vestergaard Nielsen, som var en meget stor del af det her. Der var pastor Hanghøj, som boede her i Frederikshavn, så var der pastor Reinsholm, som boede ude i Albæk. Altså der var nogle præster der, som ydede en stor indsats i forbindelse med det her. Man kunne også blive afhentet. Der er også eksempler på nogen, som er blevet afhentet på Kvistens station, har man med toget op over Jørgen og så den vej ind. De blev afhentet af CBU-kolonnen, der lå i Sindal. Det er det civile beredskabs udrykningskolonne. Faktisk måske den eneste kolonne i Danmark, der forud for befrielsen blev uddannet i våbenbrug. Så der havde man et antal uniformerede, som kunne anvende våben. Ellers var det jo et civilforsvar til beskyttelsen af civile. Men altså, der kunne også være nogen derfra, så der har været rigtig mange involveret i den her trafik. Hvis man kom til Sæby med tog, så kom man selvfølgelig op til togstationen. Og der er sådan lidt James Bond over det der med, jamen altså, den måde, som en flygtning kunne identificeres på, det kunne være i form af, at man havde en avis i lommen eller under armen. Man kunne ikke opgive navnet på det hus, hvor man skulle hen til at måske sove en eller to nætter, inden man kunne komme afsted. Så man blev nødt til at have andre måder at gøre det på. Så kunne et kendeord for eksempel, det kunne være tørv. Så sagde jeg, den, der kom, tørv. Og så vidste den, der skulle hente flygtningen, at nå, okay, det var i orden. Især det var instruksen, at når de stoppede ved stationen, så skulle de gå i retning af et stort skorsten. Det er slagteriet i Sæby, der er skorsten. Der var en slagteriarbejder derfra, der også var involveret i forlugtgruppen, som så lige gik ned og hentede dem, og så sørgede for at få dem ud til de logiværter, hvor de skulle være. Og det der, det er sådan en flygtningsvej gennem Sæby, den... jeg skal nok lade være med at forklare dem i detaljer, men altså... Alle dem, der er skrevet med grønt her, det er logiværter i Sæby. Så der har været mange forskellige steder, hvor der er muligheder, man kunne gå rundt. Så er der, har jeg tegnet banegården ind, som ligger herovre, og ellers så Sæby Å, den går her. Frederikshavnsvej går opad her, og det er jo så nord den vej ud. Øst herovre, og så her Sæby Havn, som selvfølgelig var en vigtig destination. Det man skal forestille sig, det er, at den eller de flygtende blev hentet på stationen, og så på en eller anden måde fragtet et af de steder herhen, og så lidt ind ad en dør. De skulle have rationeringsmærker med helst, og der skulle også helst være selvfølgelig flere udgange der, hvor man nu blev indlogeret, så der var en mulighed for at søge væk. Men så kunne de så være der et antal dage, indtil de var klar til at komme afsted. Og jeg må sige, altså dem, der var involveret, både dem her, jo mere man læser om det, jo mere respekt får man for dem, der har været involveret. Altså det er egentlig helt utroligt, at det system her har kunne køre samtidig med, at tyskerne har været overalt. De har selvfølgelig ikke gået 24-7 i gader og stræder, men der har været tysker overalt, og det har jo været rigtig, rigtig farligt. Så altså det er i hvert fald det er imponerende, det system, de har opbygget, og at de har været i stand til at... hvad skal man sige, køre det hele vejen igennem, både før og efter Gestapo slog til, og før og efter, at de godt vidste, at tyskerne var efter dem. Og specielt i den sidste del af perioden, var opmærksomheden mod dem skærpet, fordi det var der kom rigtig mange våben, eller meget våben og sprængstoffer ind. Og det var tyskerne, man kan sige. For tyskerne var der jo nogen, der selvfølgelig mente, jamen altså, hvis nu der var en flygtning, en modstandsmand mindre, der kunne lave sabotage, så var det egentlig bedre, at han var i Sverige, end han var i Danmark. Men der var ingen tvivl om, at når de fragtede våben, sprængstoffer og hvad der øvrigt ellers var, den anden vej, det var farligt for tyskerne. Hvis vi nu efterlod dem her på stationen, så bliver de så fragtet ned. Vi kan sige, at de blev fragtet ud til politibetjent Frede Hansen, Danmarks Hansen, som døde desværre her sidste år. Han har været med til at udgive en bog, han har også været med til, jeg har været ude og snakke med ham for at høre lidt om, hvordan oplevede han det, og det er bare en utrolig oplevelse at høre ham fortælle om det her, en der selv har oplevet det. Men så kunne de så være der nogle dage, og så kunne Danmarks Hansen enten selv eller blive hentet, så kunne de så gå ned langs åen, helst i mørke, og så gå ned langs åen på den ene eller den anden side, der var ikke helt så opbygget som der er i dag, men så kunne de gå ned langs åen og så ned til havnen. Tyskerne var på havnen. Og inden jeg går over til lige at vise, hvordan havnen så ud, så også nede på noget, der hedder Lille Strandhave, som ligger syd for Sæby, der havde tyskerne en lyskasterpost og et vagtårn, som lyste ud over området også. Måske nogen også kender Sæby havn, men det er bare for at tage de steder, hvor som så kunne være interessant, når man skulle flygte. Yderst vi har selve det gamle værft, ligger her, Franks, eller hvad hedder det, Jakobs, den gamle fiskerestaurant, ligger der, og der ligger i dag Jakobs fiskerestaurant i dag, den ligger der. Der var et pakhus i gamle dage, som fyldte stort set det samme, som Jakobs fiskerestaurant gør i dag. Der var et tysk vagtskib, der lå her, og der skulle man ind og have stemplet sit pas, når man kom ud og fiske. Så var der kystpolitiet, de havde kontor i sådan en lille del af det pakhus, der var der, og der havde de også en telefon, som tyskerne her anvendte for at ringe ud og ind. Våben og sprængstoffer, siger de, det blev som regel læsset af herovre på den side, altså den nordlige del af havnen, der var fiskeauktionen var her, og det er så herover alle løsbådene ligger i dag. Havnen er udvidet lidt den retning. Og passagererne kunne så typisk tit komme ombord. Her lå fiskebådene, og her ligger parketten, og det vil jeg lige tilbage til. Der var lidt forskel på den måde, de fragtede de flygtende over på. Men i det område her, og det kan man lige se på det næste billede, det er også det er Sæby Havn igen, hvor vi har selve udløbet herude. Kystpolitiet ligger herovre, og her hvor passagererne ombord, derovre ligger den gamle fiskeauktion, og derovre ligger nogle fiskekuttere. Og så har vi også herover af, der hvor Jakobs fiskerestaurant er i dag. Men der kan man se, at der er sådan nogle muligheder for at komme ned her, og det var simpelthen det, man gjorde. Som regel tog man afsted, eller som regel, det lyder som om det bare var sådan en køreplansagtig, men det kunne godt være tirsdag og fredag. Og min idé er, uden at jeg ved det, men altså fiskerne ville jo nok være taget ud alligevel, og typisk skulle man helst have de flygtende ned i mørke, og de kunne så gemme sig. Der var blandt andet et toilet over ved kirken, som ligger herover, hvor de gemte sig, men ellers kunne de gemme sig rundt omkring, før de tog ned og lavede det måske mest farlige stykke, nemlig stykket, hvor de skulle ned over havnepladsen og ned til skibet. Det kunne så ske måske først på aftenen, eller i hvert fald helst efter mørkefald, og så blev de egentlig fragtet ind i skibet og var så derinde. Og så kunne der gå et par timer, skibet sejlede ud om morgenen 4-5 stykker, og det vil sige, på et tidspunkt, jamen, så kunne de høre skibet, han kom ned og hans hjælper der, og så gik de rundt på dækket, og så sad de flygtende jo så derinde. Og det er næsten ikke til at forestille sig, hvordan de har haft det. Det er i hvert fald, det har været utrolig belastende for dem, og især er belastende for de fiskere og dem, der nu dag ud og dag ind skulle løse de samme opgaver. Overfarten til Sverige. For det første så, jeg har skrevet, eller er nogle ting fra selve havnen. Frede Hansen, der er Danmarks Hansen, han fortalte, at de gik vagter sammen med tyskerne, det tyske politi, kystpolitiet. Og han sagde, at når de gik sammen med vagterne, så havde de en lygte i den ene hånd, og så gik de så med den ved siden af tyskerne, og så gjorde de, når de gik ud på molen, så gjorde de det, de svingede med lygten, så den kom op. Så dem, der lå inde bag buskene derinde, de kunne se, at nu bevægede lygten sig væk. Og så var det så med at løbe hen over pladsen og så ned for skibet i en fart. Der var også på et tidspunkt en tysker. Der har været meget snak om, at vidste tyskerne det, eller vidste de ikke. Og det er også sådan lidt afhængig af, hvem man læser. Nogle af også af dem, der var der, mente, at tyskerne måske nok havde en idé om det. Men nogle af dem, der gik der, jamen vi er nok ved at komme frem i 44. Der var ikke så meget held ved den tyske krigsførelse længere. Så nogle af dem har måske tænkt, jamen vi vil ikke. Vi går lidt stille med døren. Der var i hvert fald en tysker, der på et tidspunkt var inde og undersøge en fiskegutter. Og så da han gik fra bord, der sagde han, gutte rejse. Og det siger man jo nok ikke, som man bare skulle ud og fange fisk. Men der var noget med, der var nogle kuffer og noget tøj. Men i hvert fald under alle omstændigheder, de har måske nok vidst det. Og der er jo nok også mange i de her byer, der har vidst det. Men det har man, altså man har jo formået i hvert fald at holde tæt for tunge, indtil det blev alvorligt. Når fiskerne så, for fiskerne var det jo lige så farligt stort set at komme hjem igen, fordi der kunne godt være hjemme i Danmark, der var der sket et eller andet, mens de havde væk. Så der havde man sådan en tegn med en bøje, man kunne sætte op med et stykke hvidt klæde på, som stod inde i havnen, så de kunne se, hvis der var et eller andet uler i mosen. Men som en af dem, der var fra Sæby også sagde, jamen, hvem skulle nu egentlig sætte det der hvide klæde ud? Det ville jo forudsætte, at der var nogen, der for det første vidste, at der skete et eller andet derude, og for det andet, at der var noget galt. Men det var altså en måde, man kunne advare de fiskere, der havde været ude. Der var to typer for overgangen heroppe fra, og så over til Sverige. I begyndelsen, der sejlede man hele vejen over og afleverede de flygtende i Göteborg eller Varberg, hvor man nu kunne komme afsted med det. Men da der kom mere struktur over det, og man fik den svenske afdeling fra 1944, så lavede man det, der hedder kontaktsejlæser. Og det vil sige, at der sejlede en fiskekutter ud fra Nordjylland, og så mødte den en fisk eller en anden kutter eller skib fra Jytteborg. Fiskekutteren sejlede ud et eller andet sted, hvor man kunne fange fisk, gerne lidt væk fra de andre. Og så lå den egentlig bare og sejlede frem og tilbage, indtil den fik kontakt med den svenske kutter. Så skulle man jo så have nogle, så fragtede man så ting over og frem og tilbage, og så skulle man have nogle fisk med hjem. Nogle gange så fiskede man lidt på vejen hjem, nogle gange fik man også fisk fra de svenske kutter, som man da havde i hvert fald lidt med hjem. Men man kunne selvfølgelig ikke, man kunne ikke fiske så meget som ellers, så der skulle lidt ekstra til også. Men på det kort her, der er der så skitseret, det sted, hvor man flest gange her fra Nordjylland havde kontakt, det var sydvest for Læsø. Og så er der andre kontaktpunkter, som man kunne gøre. Overfartstiden var 8-10 timer, så det vil sige sådan en gang hen på formiddagen, først på eftermiddagen, jamen så var man i Sverige. Det var kontaktsalaser med fiskekutter, lidt færre passagerer. Så var der også hele overfarter. Og her er nogle af de steder, jeg har lige tegnet ind, nogle af de steder, hvor man havde kontaktsejladser, og hernede er nogle koder, som man kunne bruge til at sløre de der med. Hele året, typisk gik de der kontaktsejladser, de gik til Jødeborg. Men hvis der ikke var en kontakt, og man havde flygtninge med, så sejlede man hele vejen over, og så fik den læsset af på en eller anden sæt og vis, enten i Varberg eller Jødeborg. Hele overfarterne, det var parketterne, som sejlede mellem Sæby og København. Og de kunne have nogle flere med, der var også i en af dem var der sådan et rum bagved, hvor man kunne gennem folk væk. Men de sejlede så helt over og blev så sat af enten øst for eller på Ven, eller også blev sejlet ind derfra, eller ved noget, der hedder Høganæs, en svensk by, der ligger derovre. Jeg tror lige, vi tager lige fra Danmark til Sverige, og så fra Sverige til Danmark. Så. Her er selve overfarten. Nogle billeder fra flygtninge, en der har været nede og gemt sig dernede, og det der, det er godt nok fra Øresund, men altså det giver en idé om, hvordan var det. Lygten på havnen har jeg nævnt, gode rejse, og så selvfølgelig angsten har jo præget dem, mens de har været afsted. Søsyge, de var ikke vant til at sejle. Der var en pige på et tidspunkt, der ville simpelthen ligge ned i den der fiskegutter, så hun blev bundet til masten på skibet, og så kom hun så over, var forkommen, da hun kom derover, men der var en af fiskerne skrev, at fiskerne jo næsten mere forkommet, end hun var. Hun fik en eller anden stærk drift, og så var hun egentlig klar igen. Børn skulle man jo også tænke over, mange af dem fik sådan et bedøvelsesmiddel under en eller anden form, så de kunne holde sig i ro. Og så tyske patruljebåde og fly, det var selvfølgelig en trussel. Hvis der var over vindstyrke 7, sejlede man helt over, selvom man havde en aftale om kontakt, så vidste alle dem, altså så skulle man sejle helt over. Det var simpelthen for farligt at lave noget ude i Rumsø. Og så endelig til sidst det hvide flag på fiskerbøjen, det har jeg nævnt. Den næste del er dansk hjælpetjeneste i Sverige, og jeg tror, vi holder lige en pause indtil.